Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Prošle su 2,5 decenije od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden poručio kako izgradnja demokratske BiH još nije završena. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov u posjeti je Bosni i Hercegovini. Lavrov će se tokom dvodnevnog boravka sastati sa BiH zvaničnicima u Sarajevu i istočnom Sarajevu. Predložen PCR test za strance i BiH državljane koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska proglašava gospodarski pojas na Jadranu. Evropska unija i dalje nema jasan vremenski okvir kada će slati prve vakcine na Zapadni Balkan. Elektorski koleđ glasa o novom predsjedniku SAD-a. Amerika formalno povukla Sudan sa liste zemalja koje podržavaju terorizam. U emisiji slušajte još i kako su sukobi u bivšoj Jugoslaviji prenijeti u svijet videoigara u kojima se simuliraju ratovi na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Neke od misija se odigravaju na lokalitetima na kojima su počinjeni ratni zločini. Evo kako na to gleda Đorđe Krivokapić, suosnivač Share fondacije.
Ako neko pravi mod za video igru koji daje jednu interpretaciju nekog ratnog zločina, to treba posmatrati po mom mišljenju, isto kao da je neko napisao knjigu i objavio knjigu i daje interpretaciju tog istog ratnog zločina kroz neki pisani tekst.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Prvi dan je održao sastanak sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u istočnom Sarajevu. Izvještava Dženana Halimović.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je nakon sastanka s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović u istočnom Sarajevu da je Dejtonski sporazum temelj funkcionisanja Bosne i Hercegovine te da treba poštovati ravnopravnost 3 konstitutivna naroda i 2 entiteta.
Хотел бы также со всей серьезностью предостеречь некоторых наших партнеров от попыток.
Я бы хотел сразу довести до знания наших партнеров, да, свати покушая, да се руши Дейтон, да спроводи нека эрозия Дейтона, могу изазвать и наиозбильнее ризики, и наиозбильнее последицы. И знамо добро, какое тежко био да сачува да изгради та крка равнотежа, кое постои данас. Свати элемент у овом системе је врло важен, i bez samo jedne komponente može biti ugrožena čitava sistema i može biti prijetnja za čitavu stabilnost. Dejtonski mirovni sporazum ne stvara nikakvih prepreka između izgradnje nekih odnosa veza BiH sa stranim partnerima, uključujući i Evropsku uniju.
Kako je kazao, primio je k znanju odluku Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Lavrov je rekao i da se zalaže za ukidanje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te najavio nova ekonomska ulaganja u Republiku Srpsku. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je kako Republika Srpska ima posebnu čast da u danu kada je potpisan Dejtonski sporazum 14. decembra ugosti najdraže gosta Sergeja Lavrova. Dodik se zahvalio Rusiji zbog kreiranja i implementacije Dejtonskog sporazuma.
Dejtonski sporazum nije napravljen da bude promijenjen i ukinut. Bez strana u Bosni i Hercegovini to su 2 entiteta i 3 suverena naroda. Mi smo dugo godina izražavali svoje protivljenje međunarodnom intervencionizmu koji dolazi kroz lik visokog predstavnika. Zato danas tražimo da bude u kancelarija visokog predstavnika Islamon ukinuti.
Prvi čovjek kolektivnog šefa države kazao je da Republika Srpska ne prihvata integracije u NATO.
I ne prihvatamo da Bosna i Hercegovina ima komisiju za integracije sa NATO. Izražavamo spremnost da sarađujemo, a ne nikako da se integrišemo. Jer Republika Srpska ne vidi dobrobiti od integracije sa NATO. Pitanje našeg odnosa svakako je vezano i za pozicioniranje Srbije.
Tokom dvodnevne službene posjete ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov će se 15. decembra sastati sa sva 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem. Nakon susreta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov sastaće se i sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rat u Bosni i Hercegovini okončan je prije tačno 25 godina potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu. Međutim, jasno je da još nije završen posao na uspostavljanju pravde, pomirenja i funkcionalne multietničke BiH, poručio je to 14. decembra novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden. Kao predsjednik se radujem saradnji sa međunarodnom zajednicom i narodom Bosne i Hercegovine kako bismo u potpunosti ispunili obećanje iz Dejtonskog sporazuma, a to je prosperitetna, pravedna i demokratska Bosna i Hercegovina u srcu Evrope, cjelovita, slobodna i u miru, napisao je Biden. Dejtonski mirovni sporazum je ujedno i Ustav BiH. Na konferenciji koja je održana povodom 25. godišnjice Dejtona, predstavnici međunarodne zajednice su kazali kako namjera sporazuma nije bila da bude vječan, te da je vrijeme za naredne korake. Pozvali su lidere u BiH da se ujedine, prestanu sa razmiricama i povedu zemlju u Europsku uniju. Istovremeno i građani Sarajeva i Banja Luke kažu kako sporazum treba mijenjati, ocjenjujući da nisu sigurni da to mogu postojeći političari. Prilog Maje Žuvele.
Povodom 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je okončao rat u Bosni i Hercegovini u kojem je stradalo 100.000 ljudi, delegacija Europske unije i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH poručili su kako nema neslaganja oko potrebe za radikalnim promjenama i naglasili da su one već okvirno utvrđene u detaljno razrađenim koracima procesa evropskih integracija BiH kojeg podržava oko 80% njenih stanovnika. Američki ambasador je u subotu kazao kako namjera Dejtonskog sporazuma nije bila da bude vječan i pozvao lidere BiH da se ujedine, prestanu sa razmiricama i povedu zemlju u Evropsku uniju. Međutim, istu noć je Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova BiH, uporedila Republiku Srpsku sa Njemačkom u vrijeme Hitlera, a dan kasnije Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH, izjavio da je Turković muslimanski fundamentalista i ekstremista. Šta građani BiH misle, da li ovakvi stavovi političara i međusobna vrijeđanja mogu dovesti do promjene Ustava koji je sastavni dio Dejtonskog sporazuma, za Radio Slobodna Europa govore Vedran i Olga iz Sarajeva i Dragan i Petar iz Banja Luke.
Za početak treba razmisliti o izbornom zakonu koji se stvarno treba promijeniti i terminu ostali koji je tako diskriminatoran i građani Bosne i Hercegovine to ne mogu osjeti kao građani Bosne i Hercegovine koliko oni moraju postaviti u tri privilegirane grupe, a to su Bošnjaci, Hrvati i Srbi.
Naravno, za nas je najbitnije da li treba mijenjati Ustav kao dio Dejtonskog sporazuma. Mislim da jeste vrijeme. Dejtonski sporazum je prekinuo rat, međutim 25 godina nakon završetka rata mi imamo drugu formu rata, političku, etničku, sukobe i mislim da bi izmjene Dejtonskog sporazuma trebale ići u tom smislu da se stvore uslovi za normalan demokratski razvoj Bosne i Hercegovine.
Pomijenja da dođu malo pametniji ljudi, obrazovani ljudi, promijene ovak i šta može. Da ljudi ne idu odavde, da ljudi ostaju ovdje. To bi trebalo mijenjati. Znači, mlade ljude, pametne ljude, obrazovane ljude, da on dođe do izražaja.
Kakva je danas situacija i kako se odnosi politika sa politikom? Stranka sa strankom. To nigdje nema, nego samo ovdje u BiH. Da ne mogu se dogovoriti, složiti, da narod mora živjeti.
Politički analitičar iz Banja Luke, Velzar Antić, smatra da lideri sva tri naroda u BiH nemaju jasnu i zajedničku viziju ka čemu bi trebalo ići, ali jasno znaju šta neće.
Mislim da trenutne političke elite sva tri naroda u Bosni i Hercegovini jednostavno nemaju jasnu viziju ka čemu treba ići i kako bi država trebala da funkcioniše i da bude ustrojena. Oni znaju šta neće. Recimo, bošnjačke političke elite neće postojanje, ne žele postojanje Republike Srpske. Međutim, ona postoji i vi to ne možete da promijenite. Srpske političke elite u ovom trenutku makar prividno zagovaraju neko ili odcepljenje ili nezavisnost Republike Srpske. Međutim, u ovom trenutku i tako nešto prosto nemoguće bez nekog većeg sukoba.
S druge strane, politički analitičar Radan Huskić smatra da su politički stavovi domaćih lidera toliko dijametralno suprotni da se tema reforme Ustava u ovom trenutku možda ne bi trebala ni otvarati, dok istovremeno ne postoji ni koherentan pristup međunarodne zajednice koji bi bio ključ za njegovo pokretanje.
Ako pogledamo sa druge strane gdje se i na kojim pozicijama nalaze ključni politički akteri u Bosni i Hercegovini, a to su nesporno predstavnici ove tri etničke zajednice, onda je jasno da smo mi toliko daleko od iznalaženja jednog kompromisa u tom smislu, da sam lično mišljenja da ovo pitanje uopšte ne treba sada otvarati. Ja prije svega mislim da je za pokretanje procesa sa mrtve tačke, znači ja mislim, a to je sigurna situacija u kojoj se trenutno nalazimo, potrebna sa jedne strane jedan koherentan pristup sa vana, dakle da ponovo postoji, rekao bih, barem oko bazičnih stvari ujedinjen međunarodni faktor u Bosni i Hercegovini. Mi to, nažalost, nemamo.
Iz Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u BiH za Radio Slobodna Evropa kažu da Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati BiH, ali da građani i njihovi lideri moraju odlučiti o prirodi reformi.
Uz političku volju i građanski aktivizam, BiH može postići reforme koje su neophodne za zemlju u kojoj građani vide bolju budućnost. Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati BiH uz uvažavanje činjenice da građani i njihovi izabrani lideri moraju odlučiti o prirodi reformi koje se trebaju provoditi na bazi dijaloga i kompromisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Dejtonski sporazum moguće je promijeniti samo u saglasnost sva tri konstitutivna naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako se navodi u saopštenju predsjedništva Srbije nakon sastanka Vučića sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom 14. decembra u Beogradu, predsjednik Srbije zatražio je da se prekine sa prijetnjama ukidanjem Republike Srpske. Republika Srbija smatra da je Dejtonski sporazum moguće promijeniti samo u saglasnost sva tri naroda i dva entiteta, uz činjenicu da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i ni na koji način ga nije i neće narušavati, ali zahtjeva da se prekine sa prijetnjama ukidanjem i nestankom Republike Srpske, jer je Republika Srpska ustavna kategorija Bosne i Hercegovine, proizašla iz dogovora o miru tri konstitutivna naroda i potvrđena u Dejtonu, saopštio je predsjednik Srbije.
Slobodna Evropa, .org.
Sukobi iz 90-ih u bivšoj Jugoslaviji nastavljaju da žive u virtualnom svijetu. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa na internetu se može pronaći nekoliko video igara u kojima se simuliraju ratovi na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, a neke od misija se odigravaju na lokalitetima na kojima su u stvarnom životu počinjeni ratni zločini. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Alko za beto. Jašarijeva kuća je kod vas u sektoru 1, primetili ste.
Primljeno.
Levi prozor.
Gađi ga.
Brzo.
Sad je pao sigurno.
Ovo nisu replike iz nekog ratnog filma, već razgovor grupe igrača dok igraju video igru u kojoj je jedna od misija da kao pripadnici policije Srbije likvidiraju Adema Jašarija, jednog od vođa nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova. U igri se simulira akcija srpske policije iz marta 98. kada je Jašari ubijen zajedno sa više od 50 članova njegove porodice. Reč je o igračkoj platformi Arma Srbija, na kojoj se korisnici okupljaju kako bi na internetu igrali simultano u realnom vremenu. Arma je pucačka video igra koja se igra iz prvog lica i u kojoj su igrači deo određene vojske i ratuju protiv kompjuterskih botova koji vode suparničku vojsku. Svoje partije, poput brojnih igrača video igara, objavljuju na sajtu YouTube, gde imaju blizu 2500 pratilaca. U februaru 2019. na ovoj platformi objavljena je i misija Operacija Račak. U stvarnom životu, u toj akciji srpske policije iz januara 99. ubijeno je 45 civila albanske nacionalnosti, što je na koncu bio jedan od najjačih povoda međunarodne zajednice da pokrene NATO intervenciju na prostoru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 24. marta 99. U opisu operacije u video igri taj masakr je međutim prećutan. Na istom YouTube kanalu moguće je pronaći i partiju pod nazivom Operacija Srbobran 1992. gde se simulira borba pripadnika Vojske Republike Srpske na teritoriji današnjeg Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini protiv pripadnika armije BiH. U stvarnom životu za ovaj ratni zločin podignuta je optužnica protiv nekoliko lica, a slučaj je u nadležnosti posebnog odeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ih tereti za ubistvo 28 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Prećutkivanje i negiranje ratnih zločina iz 90. godina prisutno je godinama u različitim umetničkim formama u Srbiji, Pa ne iznenađuje što ga ima i u videoigrama, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Žilić, programska asistentkinja u nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava. Ona naglašava da je mnogo problematičnije to što nosioci vlasti u Srbiji decenijema unazad negiraju ratne zločine, uprkos brojnim sudskim presudama koje jasno govore o ulozi Srbije u ratnim zbivanjima na prostoru bivše Jugoslavije.
To nam je neko i ogledalo. Ako toliko negiramo, mislim, vlast, ako se u školama uopšte ne uči taj period 90-ih, kako će onda mladi da u jednoj igrici razlikuju šta se desilo u Račku ili gde god drugde.
Maja Žilić podvlači da igrice same po sebi nisu loše, te da je odgovornost na političkim elitama. Đorđe Krivokapić, suosnivač Share fondacije, neprofitne organizacije koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da video igra kao vrsta savremene umetnosti ima slobodu da interpretira određene događaje u granicama koje ne izlaze iz zakonskih okvira.
Ako neko pravi mod za video igru kojom daje jednu interpretaciju nekog ratnog zločina, to treba posmatrati po mom mišljenju isto kao da je neko napisao knjigu i objavio knjigu i daje interpretaciju tog istog ratnog zločina kroz neki pisani tekst. Ako takva interpretacija je protivna pozitivno pravnim propisima, ako ona poziva na širenje rasne ili verske mržnje, onda takva publikacija i knjiga, odnosno takva igrica, isto mora biti zabranjena na način na koji se zabranjuje takva dela.
Za više detalja o kreiranju modova, ideji koja stoji iza toga, kao i o detaljima funkcionisanja ove gamerske zajednice, obratili smo se posredstvom e-maila Army Srbija, ali na postavljena pitanja nismo dobili odgovor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pandemija je zaustavila novogodišnju euforiju u Sarajevu, ali ne i organizovane dočeke novogodišnje noći sa muzikom uživo u velikom broju hotela i klubova. Hotelijeri kažu kako doček spremaju za goste koje imaju na noćenju i da će sve proteći uz epidemiološke mjere. Jedina je briga šta sa policijskim satom koji počinje u 23 sata. Marija Arnautović pitala je Sarajlije šta misle o organizovanim dočecima nove godine u vrijeme pandemije.
Je li ovo ugostitelji ozbiljno planiraju doček nove godine u skladu s mjerama, dok medicinsko osoblje spaja treću smjenu bez pauze, piše u jednom statusu na društvenoj mreži Facebook. Za Sanelu iz Sarajeva vijest da će neki hoteli i klubovi organizovati doček nove godine je nestvarna.
Katastrofa, boga mi. Ti koji to rade očito nisu imali nekoga bliže koji je bio bolestan ili oni sami nisu bili bolestni. Da su to preživjeli, ne bi sigurno radili.
Sa Sanelom se slaže i Mujo, također i Sarajeva.
Ja mislim da to nije u redu, zato što moramo čuvati i sebe i druge. Prvo čuvamo sebe, a automatski i druge. A ti objekti trebali bi da naplate od države ono što ne rade.
Za razliku od njih, Dejan ima razumijevanja za ugostitelje.
Moraju oni da rade, moraju da izdržavaju svoje familije, da ostvari prihod, dohodak i samo uz mjere opreznosti, distance i tako dalje, možda bi to pomoglo da oni nastave dalje raditi.
Među hotelima koji su najavili doček nove godine su i dva najpoznatija sarajevska hotela, Holiday Inn i Evropa, koji danas posluju pod istim krovom kao grupacija Evropa hotela. Izvršna direktorica ovih hotela Berina Bajrović kaže kako je riječ o gala večeri za goste hotela i kako će se slavlje organizovati uz puno poštovanje epidemioloških mjera.
Što tiče mjera, mi smo razgovarali sa zamjenikom ministra, biti poštovat ćemo sve što nam je rečeno i dozvoljeno. Napravo smo raspored stolova tako da ne prelazi tako ograničeni broj koji je dozvoljen. Svakako su to uglavnom gosti koji su na smještaju kod nas u hotelima, tako da mi u biti nama je dozvoljeno da organizujemo zabave što se tiče njih. Dakle, raspored stolova, distance između stolova. Također novo pravilo da nema plesnog podijuma, tako da ćemo imati to neko novo pravilo koje ćemo poštovati, dakle se slišu za svojim stolovima.
Iz kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako su postojeće mjere još uvijek na snazi. One između ostalog podrazumijevaju da u zatvorenom prostoru ne može biti više od 30 osoba, a policijski sat počinje u 23 sata. Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravlja Federacije i član kriznog štaba, na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će zbog pandemije zabraniti organizovane proslave nove godine u hotelima i klubovima, odgovara.
Imamo mjere, nismo mi koji zabranjuju, niti reaguju. Imaju ministarstvo inspekcije prema tome na pogrešnoj adresi. Mi donosimo mjere, mjere smo imamo na snazi, nismo nove donijeli i to je to. Novu godinu još ništa, nismo još ništa raspravljali, vrlo javno smo rekli da postoji velika vjerovatnoća da čiste mjere biti produžene.
Ni krizni štab kantona Sarajevo nije razmatrao mogućnost organizovanih proslava nove godine. Adem Zalihić, član kantonalnog kriznog štaba i direktor hitne pomoći Sarajevo, smatra da je organizovanje novogodišnjih dočeka sa većim brojem građana potpuno neodgovorno.
Ja razumijem potrebu da ljudi proslave novogodišnju noć, ali mi jednostavno moramo uzeti sve činjenice u obzir i bilo bi jako nezahvalno preopteretiti i medicinsko osoblje koje će dežurati tokom cijele noći, a s druge strane ugroziti i dovesti do toga da dođe do mogućnosti širenja ponovo i eksplozije pandemije koronavirusom u kantonu Sarajevo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska će početkom sljedeće sedmice proglasiti isključivi ekonomski pojas u Jadranu, a o toj odluci će Hrvatski sabor glasati u četvrtak. Ova zemlja će odluku donijeti u isto vrijeme kada takvu odluku donosi italijanska vlada, a sve to nakon što su to već učinile brojne mediteranske države. Pripremio je Nizebić.
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman predstavio je odluku o hrvatskom proglašenju isključivog gospodarskog pojasa u Jadranu paralelno sa takvom talijanskom odlukom nakon trilateralnog sastanka ministara vanjskih poslova Hrvatske, Italije i Slovenije u siječnju sljedeće godine.
Hrvatska i Italija dvije su susjedne obalne države s najdužim obalama na Jadranskom moru koje je poluzatvoreno s izuzetno osjetljivim morskim ekosustavom. Stoga je važno surađivati kako bi se na odgovarajući način zaštitilo i očuvalo prirodno bogatstvo Jadranskog mora te osiguralo njegovo održivo gospodarenje.
Odluka je donesena nakon hrvatskih i italijanskih konzultacija sa Slovenijom, a kako je kazao, obavijestio je i susjedne zemlje na koje se proglašenje u principu ne odnosi, ali u duhu dobrosusjedskih odnosa. Obavješteni su Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora. Hrvatska od 2003. ima proglašen zaštićeni ribolovno-ekološki pojas ZERP-a, proglašenjem gospodarskog pojasa stekla bi se još dva prava, izgradnja umjetnih otoka i dobivanje energije snagom mora, pojasnio je premijer Andrej Plenković. Sa desna oporbeni Domovinski pokret napada vladajući HDZ da je ova odluka savijanje kičme pred Brislom, jer da je Plenković do pred dva mjeseca odbijao ovu ideju, a s lijeva socijaldemokrati kažu da će glasati za, ali da to ništa neće promijeniti u režimu ribarenja. Odluku o proglašenju hrvatskog gospodarskog pojasa na Jadranu donijeli su zapravo Talijani svojom odlukom, a to je dio cjelovitog talijanskog napora da odgovore na proglašenje isključivih gospodarskih pojaseva kako u zapadnom, tako u istočnom Sredozemlju, kaže za Radio Slobodna Europa hrvatski europarlamentarac Tonino Picula. More je predmet njegovog neposrednog interesa jer je Picula dugogodišnji član i aktualni predsjednik međuskupine Europskog parlamenta za mora, rijeke, otoke i priobalna područja SEARIKA. Pred dvije godine Alžir je proglasio svoj isključivi gospodarski pojas koji se proteže gotovo do ruba Sardinije, u tome nije bio usamljen. Italija je odlučila odustati od prijašnje odluke da zbog izbjegavanja konflikata ne proglašava gospodarski pojas, kaže naš sugovornik.
Ta politika je došla svome kraju, pogotovo što se u istočnom dijelu Mediterana, poglavito zbog ponašanja Cipra, Turske, Egipta i nekih drugih zemalja, more poprilično podijelilo, jer su sve te zemlje svojim isključivim gospodarskim pojasovima na neki način dale pečat nekom svom viđenju suvereniteta nad pučinom. Praktički u Mediteranu više nema besplatnog mora i sve zemlje koje imaju mogućnosti, one su to napravile.
On zamjera HDZ-ovim vladama što to nisu napravile unazad 20 godina, a pogotovo otkako je Hrvatska članica Europske unije. Međutim, upozorava Picula, potrebno je promijeniti i odnos Hrvatske prema Jadranu i njegovim bogatstvima, a zato plan Europske unije o orijentaciji na obnovljive izvore energije Green Deal daje mnogo prostora.
Proglašenje mora, da bi bilo opravdano, ići ruku pod ruku, što bi Dalmacije rekli šoto braco, sa odgovornijim i boljim korištenjem jadranskog akvatorija. Hrvatska bi mogla iskoristiti koristiti ono što do sad nije mogla preko ZEP-a, a to je da pojača proizvodnju električne energije od strane takozvanih čistih izvora, prije svega se misli na vjetar i na valove, odnosno razliku između plime i oseke.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nova vlada Crne Gore, predvođena premijerom Zdravkom Krivokapićem, donijela je više odluka koje su zatalasale političku javnost. Primjedbe i kritike ne iznose, kako je to uobičajeno, samo opozicione stranke, već i funkcioneri vladajuće koalicije. Od zaduženja države preko 750 miliona eura u prvim danima rada nove vlade, preko izmjena više zakona i donošenja uredbi kojima se, kako kažu kritičari, krši i Ustav Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Prva odluka nove vlade Crne Gore o zaduženju države od 750 miliona eura bila je na udaru kritika kako partija opozicije, tako i dijela vladajuće koalicije. Suštinska primjedba je netransparentnost, odnosno kako su predstavnici vlade sami priznali da je čitava procedura pripremana i sprovedena u tajnosti. Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije ocjenjuje da se radi o nesvakidašnjem potezu vlade.
Imate situaciju da premijer na skupštini nekoliko dana prije te odluke riječ nije rekao o namjeri da se zemlja zaduži 750 miliona, čak je rekao da nema nikakvih podataka, makroekonomskih podataka, a onda ga je njegov ministar demantovao i rekao da je 10 dana prije toga počeo da radi na pripremi zaduživanja u samom ministarstvu financija. Dakle, imate činjenicu da je premijer obmanuo javno.
Na drugoj strani, visoki funkcioner građanskog pokreta URA, članice vladajuće koalicije Zoran Mikić, kaže da će slučaj zaduženja države biti pod lupom parlamenta i da će njegova partija tražiti da se takva praksa zaustavi. Mikić ipak smatra da je urgentno zaduživanje države bilo neophodno zbog toga što iza prethodne vlade nije ostalo ništa u budžetu.
Zaduženje od 750 miliona eura, koje je nažalost u ovom trenutku bilo jedino rješenje da se izbjegne bankrot i da se izbjegne katastrofa po crnogorske javne financije koje DPS ostavi u katastrofalnom stanju, ali bez obzira na sve sami taj vid zaduženja je definitivno mogao biti obavljen na jedan transparentniji način.
Ministar pravde Vladimir Leposavić je prije par dana saopštio da su izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti pripremljene, da će biti izmijenjeni sporni članovi koji su diskriminišući, ali nije najavio da će izmjene zakona pratiti i javna rasprava i uvid Venecijanske komisije, kako je to bilo prilikom izrade osnovnog zakona. Ivan Vujović iz SDP-a kaže da je i ovo razlog zbog čega će ova stranka tražiti razgovor sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori.
Imamo kao finalnu odluku novog ministra pravde gdje kaže da je pripremljen zakon o izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sve se radi van očiju javnosti, dakle zakon je napisan očigledno za par dana, očigledno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Smatramo da su ovi primjeri zaista zabrinjavajući sa stanovišta elementarne vladavine prava, kršenja Ustava i zakona ove zemlje i kršenja evropskih standarda u važnim oblastima koje se tiču procesa evropskih integracija naše zemlje, a to je oblast javne administracije. Želimo jednostavno od naših evropskih partnera čujemo stav po ovim pitanjima.
Zoran Mikić iz građanskog pokreta URA nema ništa protiv brisanja članova koji su sporni iz zakona o slobodi vjeroispovijesti, a oni se odnose na imovinu vjerskih zajednica.
Što se nas tiče, sporna tri člana, 62, 63 i 64, koji su diskriminatorni, koji nisu saglašeni s Ustavom, koji su izazvali mnogo polemike, prihvatljivo je da se oni izbrišu iz ovog zakona, a da se pitanje imovine da se država kroz druge pozitivne zakonske propise izbori za dokazivanje statusa imovine koja je trenutno vlasništvo vjerskih zajednica ili da se posebnim zakonom tretira pitanje imovine vjerskih zajednica. Tako da što se nas tiče, nama su prihvatljive izmjene i dopune zakona, nama nije prihvatljivo da se zakon u potpunosti ukine, nama to nije prihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija, vijesti i analiza pronađite na slobodnaevropa.org, a ostanite s nama i u pokretu uz mobilnu aplikaciju. Možete nas pronaći i na društvenim mrežama. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Ajla Obradović.
Radio Magazin.
U Radio Magazinu slušat ćete o tome što slijedi nakon što Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, sljedeći tjedan podnese ostavku. Ostavku će podnijeti zbog, kako je izjavio na konferenciji za novinare u Banja Luci, pritisaka kojima je izložen, te pitanja sigurnosti. Koje su pravne procedure nakon što to uradi? Više u prilogu Maje Žuvele.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija najavio je u četvrtak 10. decembra da će na idućoj sjednici VSTV-a dati ostavku. Odluku je donio više od dvije sedmice nakon što se našao u središtu afere kada je portal istraga.ba objavio audio snimak navodnog razgovora Tegeltija i bivše članice VSTV-a Milijane Buha o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija.
Sljedeće sedmice, nakon sjednice Visokog sudskog tužilačkog savjeta, podnijet ću ostavku na poziciju predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta i člana Visokog sudskog tužilačkog savjeta. Ovakva odluka je konačna i ništa ne može promijeniti. Očekujem da sljedeće sedmice, na dan kada budem predavao ostavku, što ću ja u svakom slučaju učiniti, isto učine i svoje ostavke na mjesto člana savjeta, a kako su to javno obećali na nekoliko prethodnih sjednica, uključujući i ovu zadnju, daju i sljedeći članovi savjeta: Goran Nezirević, Slavo Lakić, Berina Alihodžić, Selim Karamehić i Biljana Simonović. Za člana Visokog sudskog tužilačkog savjeta izabran sam u junu mjesecu 2014. godine, a već od trenutka mog izbora počela je moja diskreditacija kroz određene kanale, posebno medijske, a koji su bliski stranci Demokratske akcije. Od konstatacija da sam politički postavljen, politički instruiran, te da imam zadanu političku agendu koja je usmjerena protiv pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine uopšte, da dolazim s namjerom da razbijem Visoki sudski i tužilački savjet ili da ga uništim, te da sam u suštini na zadatku rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.
Kao razloge svoje ostavke Tegeltija je naveo nesigurnost i stalnu izloženost pritisku, kao i radu paraobavještajnih službi. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ranije je zatražilo ostavku Milana Tegeltije, kao i međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini. Nakon njegove ostavke 15 članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća između sebe biraju novog predsjednika ove institucije. Nekadašnji predsjednik VSTV-a Bosne i Hercegovine, a sadašnji sudija suda BiH Branko Perić, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi Tegeltija na mjesto predsjednika mogao da postavi ponovo nekoga koga je podržavao cijelo vrijeme i održavao na poziciji iz reda Srba, što neće donijeti nikakve suštinske promjene, a za nacionalni ključ imenovanja kaže da je to stvar mešetarenja. On navodi da bi se efekat u pravosuđu postigao ukoliko bi kompletno Visoko sudsko i tužilačko vijeće podnijelo ostavke.
Dakle, Tegeltija će učestvovati u tome i po svemu sudeći on bi mogao da instalira ponovo nekog koga je podržavao cijelo vrijeme i održavao na poziciji. Ima nekih naznaka da će on instirati da ga zamijeni neko od članova vijeća iz Republike Srpske, da bi se održala ta neka etnička ravnoteža. To je ortodoksna glupost koja traje posljednjih 10-12 godina. Stalo je na čelu institucije Srbi, to što je potpuni apsurd. Ključni problem pravosuđa u Bosni i Hercegovini jeste mreža instaliranih ljudi koje je doveo Tegeltija i njegovo društvo većinsko u VSTV-u. Ta mreža će dakle dovoditi u instituciju ljude koji su Tegeltijini ljudi, koji su učestvovali u tim raznim potkivanjima njihovim i od kojih se ne može očekivati nikakav napredak u daljim reformama i stvaranje ozbiljne.
Ministar pravde BiH Josip Grubeša ocjenjuje da nakon Tegeltijine ostavke ne postoji bojazan da bi nastala bilo kakva kriza unutar pravosudnih institucija veća od postojeće. On kaže da kroz svoje dva mandata ministra pravde pokušava naći najbolje rješenje za VSTV i najavljuje nove izmjene i dopune zakona o VSTV-u.
Ma ja ne bih govorio o utjecaju politike na rad pravosuđa.
Ja bih više govorio o pravosuđu kao otuđenom centru moći. I pogledajte, i tužiteljstvo, i visokosudsko i tužiteljsko vijeće, i sud Bosne i Hercegovine, kome oni daju svoj izvještaj? Daju parlamentu. Šta parlament? Primi k znanju. Kome su odgovor? Nikome. I moramo voditi računa da sve pravosudne institucije na razini Bosne i Hercegovine mora odgovarati državi. Jer mi praktički sad imamo pravosuđe koje je toliko samostalno da se otuđilo i od samih sebe. Ako je visokosudsko i tužiteljsko vijeće najviše pravosudno tijelo unutar Bosne i Hercegovine, onda to mora biti to tijelo. Ja ne kažem da treba odgovarati parlamentu. Ali ako daje se parlamentu izvještaj, ako parlament usvaja taj izvještaj, a to usvajanje ili eventualno neusvajanje nema nikakve reperkusije na njihov dan ili minuli rad, onda mi nemamo svrhu.
Međutim, zastupnica opozicione političke stranke Naša stranka u zastupničkom domu parlamenta BiH Mirjana Marinković-Lepić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da Ministarstvo pravde niti u jednom slučaju do sada nije bilo brzo u smislu dostavljanja zakona u proceduru.
Na takav način rada mi daje za pravo da pomislim da je i to neka politička igra, jer ako hoćemo u Europu, onda nam je valjda i stalo do toga da usvajamo zakone koji će na toj Europi približiti. Ovo smijeniti samo novim zakonom i to smo i probali u parlamentu. Međutim, naravno, to je palo na domu naroda, dakle mi smo željeli da donesemo lex specialis kojim se smijenje kompletan sastav visokog sudskog i tužilačkog vijeća, međutim, taj pokušaj je propao na domu naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radio magazin nastavljamo sa jednom pričom iz Crne Gore. Vlada premijera Zdravka Krivokapića odlučila se zadužiti s još 750 milijuna eura kako bi nadoknadila manjak u državnoj blagajni za iduću godinu. Ovakav scenarijo bio je očekivan, budući da je premijer u ekspozeu u Skupštini 2. prosinca priopćio da nova vlada zatiče sprženu zemlju u području javnih financija, te da će zaduženja za sljedeću godinu biti veća od pola milijarde eura. Prilog Predraga Tomovića.
Obrazlažući odluku o zaduženju od 750 miliona eura, ministar financija Milojko Spajić je na konferenciji za novinare u zgradi vlade Crne Gore kazao da je ovim zaduženjem izbjegnut katastrofalan scenario za crnogorske financije i ekonomiju.
Dragi građani Crne Gore, Crna Gora je juče izbjegla bukvalno bankrot. Mi smo izdali 750 miliona eura zato što smo imali nevjerovatnu priliku. Ove godine ovo je ubjedljivo najjeftinija kamata za B rangiranu državu. Moramo da naglasimo da ove godine država ima minimum minus 15% rast, da ima 90% to duga po bruto društvenom proizvodu, posle ovoga bit će preko 100%. Znači, to su neki podaci koji nisu ni malo jednostavni, ni malo laki. Tako da država je morala da reaguje, jer nama je dolazilo 227 miliona evra duga na naplatu u martu. Mi smo reagovali prije početka sljedeće godine da ne bi upali u dužničku krizu.
Premijer Zdravko Krivokapić je kazao da je država prilikom zaduživanja dobila jednu od najpovoljnijih ponuda, a da je morala da se zadužuje jer je prethodna vlast, kako je kazao, ostavila ogromne dugove.
Oni su nama ostavili najveće gubitke. Iako mi znamo samo u ovom trenutku da su krediti koji dolaze za naplatu 500 miliona. Gdje je taj proizvod Crne Gore koji će obezbijediti taj kredit koji smo u obavezi da vraćamo? Neka kaže taj ekonomski analitičar, bio politički ili bio naručen, kako se to moglo drugačije uraditi?
Veći dio od 750 miliona eura zaduženja biće iskorišćen za vraćanje starih dugova koji uključuju ranije obveznice i skupe komercijalne kredite, a ostatak je najavljen za rast i oporavak ekonomije. Inače, na naplatu u narednoj godini državi stiže oko 400 miliona eura starih dugova. Odluka o novom zaduženju naišla je na oštru kritiku opozicije. Zamjenik predsjednika opozicione Demokratske partije socijalista i doskorašnji premijer Duško Marković kazao je da je država uspješno emitovala obveznice zahvaljujući povjerenju stranih kreditora i investitora u rezultate prethodne vlade, čime se, kako tvrdi, pokazalo da su netačne ocjene premijera Krivokapića da je Crna Gora zemlja uništene ekonomije. Bivši premijer Marković istakao je da nije poželjan model da se zadužujete, a da nemate program financijske konsolidacije. koordinacije. Funkcioneri socijaldemokrata Damir Šehović i socijaldemokratske partije Raško Konjević također su kritikovali transparentnost i odluku o novom zaduženju. Sjajna vijest, samo 750 miliona eura, bravo, ništa naplata poreskog duga, ništa siva ekonomija, ništa rezanje potrošnje, što reče u ekspozeu Zdravko Krivokapić i bio je u pravu, napisao je Konjević na Twitteru. Nije samo opozicija napala odluku vlade o novom zaduženju. Naime, članica vladajuće koalicije Ujedinjena Crna Gora zahtjeva od ministra financija Milojka Spajića detaljno pojašnjenje zaduživanja države od 750 miliona eura, kako se ne bi stekao utisak da se nastavlja praksa bivše vlasti. Ujedinjena Crna Gora smatra da ekonomska budućnost zemlje treba da počne naplatom poreza, posebno oporezivanjem ekstra dobiti, borbom protiv nelegalnih tokova novca i sive ekonomije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U narednom prilogu čućete kako se u Srbiji 11 godina primjenjuje specijalni zakon o oduzimanju imovine. Za godinu dana dva stana su trajno oduzeta, a čak 36 je vraćeno vlasnicima. Tako bi se mogao predstaviti rezultat borbe protiv organiziranog kriminala u Srbiji. Stanovi su dio popisa o oduzetoj i vraćenoj imovini, stečenoj kriminalom za 2017. godinu i posljednji su dostupni podaci. Priča Nevene Bogdanović.
Kuća na spratu u elitnom naselju nadomak Novog Sada postala je dom osobama sa autizmom. A isti ovaj prostor nekada je koristila grupa Darka Šarića, u Srbiji osuđenog na zatvorske kazne zbog međunarodnog šverca drogom i pranja novca. Do pravosnažnosti i poslednje presude, višemilijonskom imovinom Šarića, njegove porodice i saradnika, više od 10 godina privremeno upravlja država. Da se imovina privremeno, ali i trajno oduzima, omogućio je zakon o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela, pojašnjava Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu.
Ideja o oduzimanju imovine kao obliku borbe protiv organizovanog kriminala i drugih posebno teških krivičnih dela potiče iz Italije. Naime, sudija Falcone je došao do zaključka da organizovane kriminalne grupe funkcionišu kao preduzeća. Jedini oblik borbe protiv takvih preduzeća jeste da im oduzmete imovinu.
Zamenik višeg javnog tužioca u Nišu Aleksandar Radosavljević podsjeća da je zakon po kojem se oduzima imovina proistekla iz krivičnog dela na snazi od 2009. godine i tri puta je menjan.
Od samog donošenja zakona pa do dana današnjeg postoje mnogi problemi u primjeni ovog zakona i to se ne menja. Po mom mišljenju taj zakon nije dao one rezultate koji su očekivani.
A rezultati prema dostupnim izveštajima pravosudnih institucija pokazuju više privremeno nego trajno oduzete imovine, jer se imovina trajno može oduzeti tek nakon pravosnažne osuđujuće presude. A primećeno je i da je veliku količinu imovine država vratila vlasnicima. Advokat Vladimir Beljanski.
Očigledno je da je mnogo više izvršilaca krivičnih dela nego finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovine. To s jedne strane govori o inerciji tužilaštva da takve postupke vodi, ali je po mom shvatanju problem u tome što tužilaštvo zapravo to radi, kako sam rekao, selektivno i nedovoljno često u odnosu na sve da bi se moglo reći da postoji ravnopravnost okrivljenih u krivičnom postupku nezavisno toga ko su i šta su.
Zaposleni u tužilaštvu pak imaju drugačije objašnjenje. Policija uz krivične prijave ne dostavlja podatke o imovini osumnjičenih, već čeka početak finansijske istrage, kaže tužilac Radosavljević.
Još jedan problem oko te odredbe zakona je taj što se ta finansijska istraga uglavnom u praksi pokreće tek nakon hapšenja osumnjičenih. Time se gubi dragoceno vreme i daje se mogućnost osumnjičenima da otuđe ili sakriju imovinu. Nama je izuzetno teško da otkrijemo takve krivične dela i tu imovinu.
A da li imaju i političke veze im pomogle da tu imovinu sakriju?
Pa pretpostavljam da ima, da nema organizovanog kriminala bez političkih veza.
Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde nadležna je da upravlja svime što je oduzeto. Stanovima, lokalima, hotelima, firmama, ali i automobilima, novcem, umetninama. Međutim, na sajtu direkcije nisu javno dostupni podaci kojom imovinom, pokretnom i nepokretnom, država trenutno upravlja. A poslednji izveštaj podnet je za 2017. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svega trećina zaposlenih u javnim domovima za stare u Zagrebu želi se cijepiti protiv koronavirusa, pokazuje anketa koju je napravilo resorno ministarstvo. Ako se ne uvede obavezno cijepljenje za njih, ali i za zaposlene u zdravstvu i obrazovanju, nećemo zaustaviti epidemiju, nego ćemo i dalje samo brojati mrtve, upozoravaju u sindikatu umirovljenika. Prve doze cjepiva stižu u Hrvatsku u prvom tjednu siječnja 2021. godine, javlja Enis Zedić.
Od preko 3.500 korisnika u 11 zagrebačkih javnih domova za starije, njih 74% reklo je da bi se cijepilo protiv virusa COVID-19, pokazuje analiza odgovora na upitnik organizacije cijepljenja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I dok je ta brojka ohrabrujuća jer pokazuje visoku svijest starije populacije o tome da su oni najugroženiji i da je cijepivo jedino pouzdano oružje protiv epidemije, podaci za zaposlene su alarmantni. Naime, od 1373 zaposlenih u zagrebačkim javnim domovima za starije, svega 493 zaposlenih ili 36% od ukupnog broja izjasnilo se za cijepljenje. Preliminarni podaci pokazuju da je slično i u drugim dijelovima Hrvatske. Ove brojke dodatno zabrinjavaju jer su upravo domovi za starije u ovoj epidemiji najizloženiji zarazi, a iz njih u bolnice često stižu i najteži pacijenti. Dodatno, prosjek godina do sad preminulih od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj je 76 godina, što pokazuje da su stariji najugroženije među svim ugroženim skupinama. Ovo je predelikatna stvar da bi se mogla ostaviti na slobodan izbor zaposlenima u domovima, kaže za naš program predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović, zalažući se da oni budu jedna od kategorija za koje cijepljenje mora biti obavezno.
Pretpostavljam da će trebati to biti obavezno, kao što bih preporučila da bude obavezno i za sve zdravstvene radnike, za sve radnike obrazovanja, dakle sve gdje komuniciraju sa većim grupama osoba i takva bi radna mjesta trebala biti pokrivena zaštitom. Ja ne znam zbog čega bi se to moglo tolerirati i ostaviti kao pravo slobodnog izbora, ako je posve jasno da onda nema zaustavljanja pandemije i da ćemo dalje samo pratiti mrtve.
Pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić kazala novinarima kako taj postotak za zaposlene i nije tako loš i ponudila moguće objašnjenje tako malog broja zainteresiranih za cijepljenje protiv korone.
Moram vam reći da je skoro 100 naših djelatnika već prebolilo COVID, možda u tome i leži razlog zašto oni nisu odgovorili u većem postotku, a mahom su se za cijepivo odlučivali oni djelatnici koji su u direktnoj njezi sa korisnicima.
Predsjednica umirovljeničkog sindikata zaprepaštena izjavama gradske ministrice socijalne skrbi.
Treba održati hitno radionice za te ljude, predavanja. Dakle, govorim i o gradskom uredu za socijalnu zaštitu. Ako nisu svjesni da su životi korisnika u njihovim rukama, kroz odluku da li će se cijepiti osoblje, onda su promašili svoj posao.
Prve doze cjepiva stižu u Hrvatsku u prvom tjednu siječnja. Radi se o 125.000 doza cjepiva, što će biti dovoljno za 62.250 korisnika, a potom sljedeće količine stižu u tjednom ritmu. Odgovorni najavljuju sveobuhvatnu nacionalnu kampanju kako bi se što više građana cijepilo, jer cjepivo efikasno zaustavlja epidemiju, te kako je procijepljenost populacije oko 70%. Za sada nitko ne spominje mogućnost obaveznog cijepljenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Žene koje su preživjele ratne strahote u logorima, njih 11, odazvali su se pozivu njemačke fotografkinje Cornelije Suhan da njihovim fotografijama pod nazivom Žive smo prenesu poruke da je traumatizacija žena u ratu bez boje i nacije, da su bez obzira na ime jednako traumatizirane i da je rehabilitacija moguća. Žene čije su fotografije prikazane uspjele su prevazići probleme i formiranju porodice.
Nisam vjerovala da ću ponovo imati snage da se borim, ali nadam se. Poruka je sa fotografije Željke Zovko iz Mostara.
U ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo jedinstvo, koja slučaj Bratstvo jedinstvo, a mi zarobljene dar mjedih. Kroz taj logor prošla sam razne torture. Ne bih željela puno o logoru i onim torturama, jer mi samo logoraši znamo šta znači biti zarobljen. I kako je to podnositi? Teško je bilo. Poslije logora smo otišli živjeti u Mostar. Imali smo raznih iskustava. Povrijeđeni smo bili. Ali evo, dragom Bogu hvala. Sve to prolazi.
Željka Zovko je jedna od 11 hrabrih žena koje su preživjele ratne traume u logorima, prošle kroz proces izlječenja i učestvovale u projektu njemačke fotografkinje i humanitarke Cornelije Suhan pod nazivom Žive smo. Mirjana Topalović živjela je u Konjicu prije rata, naselje Bradina. Početkom rata muža su joj ubili u dvorištu, pred njom i djecom. Sahranila ga je ispred kuće. Nakon 20 dana odveli su je u logor Musala u Konjicu. Uspjela je, kaže, uz pomoć dobrih ljudi izaći iz logora živa, ponovo se spojiti sa svojom djecom i nastaviti dalje.
Ova izložba koja se desila za mene mnogo znači, upravo zbog toga što je ova izložba rekla da smo mi žene jake, da smo izdržale, da smo i sad tu, da smo prošle mnogo tog i što će otići jedna poruka u svijet da se nikad više ovako nešto ne desi nikom i mnogi bi trebali da je vide, prihvate i prime sa znanjem da se prevazilaze sve nedače, svi ratovi, sve ono što je ružno.
Fikra Mahmutović iz Vlasenice bila je u logoru Sušica dva puta. Teško joj je, kaže, i da priča o tome. Imala je 15 godina kada je zatočena. Danas je supruga, majka, trgovkinja. Mnogo joj je, kaže, pomogla podrška koju je dobila u udruženju Snaga žene.
Svakog petka u toj kući Snaga žene imamo i taj plašt što su dobili i tu radimo. Zanimamo se tim ljekovitim biljkama, plastenikom, družimo se. Tu nam je najbitnije da se družimo.
Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene, kaže da su poslije programa rehabilitacije kroz koji su prošle i tokom kojeg su podijelile svoje traumatske događaje, ove žene odlučile da i drugi trebaju čuti njihovu priču.
Preživjele žrtve i preživjele nemaju niti naciju, niti vjeru, niti boju kože. One su prosto žene koje su zbog ratnog vihora i zbog svega što se događalo u ratu postale sudionice i nositeljice ratne traume. Danas mi govorimo o rehabilitaciji, govorimo o oporavku i svakako da ova izložba nosi puno elemenata koji će pomoći kako društvenoj zajednici da shvati problem u kome su te žene bile, da razumije da ne stigmatizira.
Antić Štauber podsjeća da su žene na fotografijama iz cijele Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. One su uspjele da prevaziđu probleme koje imaju, da formiraju svoje porodice, da budu dobre majke, prijateljice, supruge, a kroz ekonomski oporavak i radno okupacionu terapiju koju je Snaga žene organizovala u radu s njima i ekonomski su se oporavile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznavanju sveučilišnih diploma postigli 2011. godine u Briselu. Dvije strane su se složile da Evropska univerzitetska asocijacija ovjerava sveučilišne diplome, koje izdaju sveučilišta svake strane, kako bi ih druga strana koristila u svrhu nastavka obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Na priznavanje diploma dvije strane su se obavezale i Vašingtonskim sporazumom. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Fismir Ujehi iz Bujanovca, opštine koja se nalazi na jugu Srbije, tamošnje vlasti ne priznaju diplomu magistra ekonomije koju je 2017. godine stekao na Univerzitetu u Prištini na Kosovu. Zbog toga u Srbiji ne može da nađe posao u javnom sektoru, pa trenutno radi u jednoj privatnoj kompaniji. Ujehi objašnjava da je, imajući u vidu da su na čelu lokalnih vlasti u Bujanovcu albanske stranke, dobio ponude za posao u javnom sektoru sa srednjom školom, međutim on to odbija da prihvati. Sa druge strane, Aleksandar Zdravković Čaglavice kod Prištine, koja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kosovske vlasti su priznale diplomu. Ona je 2018. godine dobila posao u okviru javnog servisa Radio Televizije Kosova.
Kada sam se vratila, radila sam u jednoj privatnoj firmi najpre i tada mi nije bila potrebna diploma. Međutim, kada sam počela 2018. godine da radim na RTK2, trebalo je da uzmem diplomu i ja sam otišla kod notara i overili smo kopiju moje diplome i sa tom overenom kopijom ja sam dakle predala na novom poslu i stvarno nije bilo nikakvih problema, rekli su mi da je to i sve sam završila bukvalno za manje od sat vremena.
Na Kosovu se verifikacija diploma odvija preko nevladine organizacije Evropski centar za pitanje manjina, koju je za to vlastila vlada Kosova. Aleksandar Arsić iz Esmija navodi da je od 2016. godine, kada je počeo proces priznavanja diploma, zahtev za verifikaciju podnelo 1735 svršenih studenata, od kojih je odobreno preko 1650, dok je oko 50 još uvek u procesu verifikacije.
Ova korona koja je zadesila čitav svet praktično je smanjila interesovanje za apliciranje. Mislim pre svega nemogućnosti da se fizički dođe do mesta za apliciranje zbog zabrane kretanja, manje poziva za zapošljavanje u smislu da čitava privreda, institucije praktično su u ovom periodu krize koja je, kao što sam rekao, već zahvatila čitav svet.
Sa druge strane, poslanik u Skupštini Srbije ispred albanske zajednice Šaip Kamberi navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je nevladina organizacija Spark iz Holandije verifikovala univerzitetske diplome sa Kosova od 2013. do 2014. godine u cilju omogućavanja zapošljavanja. Zamenik ministra obrazovanja i nauke u vladi Kosova, Džavit Ređa, navodi da su se kosovske vlasti obavezale na priznavanje diploma i sporazumom iz Vašingtona koji su u Beloj kući potpisali Priština i Beograd. Premijer Kosova Abdullah Hoti je 8. decembra izjavio da su Sjedinjene Američke Države dale garancije Kosovu da će se Vašingtonski sporazum o ekonomskoj normalizaciji sa Srbijom realizovati i nakon promene američke administracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najava moguće izgradnje dviju malih hidroelektrana u Jajcu u središnjoj Bosni izazvala je nezadovoljstvo stanovnika tog grada. S obzirom na to da lokalna zajednica mora dati prethodnu suglasnost za dodjelu koncesije, javna rasprava je bila zakazana za srijedu 9. prosinac. No, suočeni s pritiskom građana koji već nekoliko dana potpisuju peticiju protiv malih hidroelektrana, investitori su priopćili da privremeno povlače zahtjev za izgradnju koji su ranije uputili resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i općini Jajce. Opširnije Marija Augustinović.
Izgradnja hidroelektrana tek 300 metara od čuvenog vodopada u centru Jajca za Velida Hrnjića predstavlja suludu ideju. Hrnjić je jedan od aktivista koji već danima prikupljaju potpise građana protiv malih hidroelektrana i, kako kaže, dodatnu sumnju izaziva činjenica da je priča o ovom projektu pokrenuta tek nekoliko dana nakon lokalnih izbora. Naime, prethodnu suglasnost za izgradnju mora dati i općinsko vijeće, a Hrnjić ističe da je neizvjesno kada će biti formiran njegov novi saziv.
Nismo toliko naivni da se sve to poklopilo tek onako, da slučajno datum se poklopio. Naše vijeće ne može se formirati sigurno prije 18. januara, a to je zadnji rok da opštinsko vijeće dostavi saglasnost.
Suočena s nezadovoljstvom građana, investitorska firma iz Sarajeva, Bosnia Green Energy Project, saopćila je danas da privremeno povlači zahtjev za izgradnju koji je ranije uputila resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i općini Jajce. Ponovno podnošenje zahtjeva najavljuje nakon što bude konstituirano općinsko vijeće Jajca, te lokalna zajednica bude u mogućnosti u punom kapacitetu sudjelovati u postupku. Općinski načelnik Edin Hozan potvrdio je za Radio Slobodan na Evropa da će biti otkazana javna rasprava koja je zakazana za 9. decembar. Hozan također tvrdi da lokalna zajednica neće dopustiti projekte koji mogu štetiti imidžu grada.
Mi smo legalisti, u proteklih 8 godina proveli smo 20 javnih rasprava, naravno odnose se na razne vodotoke i nijedna hidrocentrala u tom periodu nije izgrađena.
Predstavnik koalicije nevladinih organizacija u Jajcu Samir Beharić upozorava da investitor nije odustao od gradnje malih hidroelektrana, već je samo privremeno povukao zahtjev. Beharić smatra da građani moraju biti oprezni i da trebaju nastaviti potpisivanje peticije.
Mi ne želimo ništa da prepuštamo slučaju jer vidimo da ovdje postoji neki insajder iz općine Jajce koji je doveo i koji je imao namjer zapravo da radi sa investitorima na uništavanju rijeke Plive, Pliskih jezera i vodopada. To apsolutno nećemo dozvoliti.
Predstavnici investitorske firme nisu bili dostupni za razgovor o planiranoj izgradnji, a o ovoj temi s novinarima nije želio razgovarati ni resorni kantonalni ministar Salkan Merđanić. Istovremeno, vlada Federacije BiH najavljuje skoro ukidanje poticaja u vidu zagarantiranih otkupa otkupnih cijena za električnu energiju iz malih hidroelektrana, kao i prenošenje nadležnosti za okolinske dozvole na entitetski nivo. Izvršna direktorica udruženja Arhus Centar u BiH je Mina Veljović.
I prema tome kantoni neće imati pravo da izdaju znači okolinske dozvole za postrojenja veće izlazne snage od 150 kW.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 109 malih hidroelektrana. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u planu je izgradnja više od 340 novih. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.